έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον ήρωα Μιχαλάκη Καραολή. Την ερχόμενη Τετάρτη, όπως είναι γνωστό, συμπληρώνονται 39 χρόνια από την εκτέλεση του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου, των πρώτων μαρτύρων της Αγχώνης κατά τη διάρκεια του επικού αγώνα του 1955-59. Σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στο Μιχαλάκη Καραολή, συνομιλώντας με ένα από τους συναγωνιστές του, τον Ανδρέα Παναγιώτου, και σκιαγραφώντας τον Μιχαλάκη Καραολή όχι απλά σαν ένα αγωνιστή, αλλά περισσότερο σαν ένα άνθρωπο. Θα δούμε μια άλλη διάσταση, μια άλλη πτυχή του Μιχαλάκη Καραολή, γιατί όπως και σε άλλες εκπομπές είχαμε αναφέρει, ο επικός αγώνας του 1955-59 στηρίχτηκε οπωσδήποτε στην μεγάλη του πλειοψηφία στην νεολαία, αλλά περισσότερο ήταν ένας αγώνας αγνός. Ένας αγώνας στον οποίο κυριαρχούσε η ηθική. Ένας αγώνας στον οποίο όσοι αγωνίζονταν πίστευαν γιατί αγωνίζονταν και ήσαν μεταξύ τους δεμένοι σαν ένας άνθρωπος. Άλλωστε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο αγώνας αυτός είχε την επιτυχία που είχε στα όματα της ανθρωπότητας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Παναγιώτου. Κύριε Παναγιώτου, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στο στούτιο για να κουβεντιάσουμε για τον Μιχαλάκη Καραολή, που ίσως να είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τόσο για τον ήρωα Μιχαλάκη Καραολή, όσο και για τους άλλους ήρωες του επικού αγώνα του 55-59. Όπως έχω πει και προηγουμένως, σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλά για τον αγωνιστή Μιχαλάκη Καραολή, αλλά περισσότερο για τον άνθρωπο. Τον ζήσατε από κοντά. Αγωνιστήκατε μαζί, κάνατε στη φυλακή μαζί, δοκιμαστήκατε και οι δυο, όπως και οι άλλοι αγωνιστές της ομάδας σας. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε το πορτρέτο του Μιχαλάκη Καραολή, πρώτα με λίγα λόγια σαν αγωνιστή και στη συνέχεια σαν ανθρώπου.
Παρόλο που γνώρισα τον Καραολή ως συναγωνιστή, εν τούτης θα πρέπει να πω ότι τον γνώρισα και πολύ έντονα και ως άνθρωπο. Αφού είμαστε υποχρεωμένοι να αφιερώνουμε όλο σχεδόν τον ελεύθερο μας χρόνο λόγω της συναγωνιστικής μας συνεργασίας και της αποστολής μας μαζί. Τον έζησα πολύ έντονα και σε στιγμές έξαρσης και ενθουσιασμού, αλλά και σε στιγμές πάρα πολύ ανθρώπινες και ήρεμες.
Πότε γνωριστήκατε με τον Μιχαλάκη?
Με τον Μιχαλάκη γνωριστήκαμε ήδη από τον Μάιο του 1955 και η γνωριμία μας αφορούσε τα πλαίσια της συνεργασίας μας στην εκτελεστική ομάδα της Λευκωσίας.
Η οποία δημιουργήθηκε πότε?
Ήδη από τον Μάιο του 1955. Για να δώσω και το στίγμα αυτής της υπόθεσης, σχεδόν από την έναρξη του αγώνα είχαν δημιουργηθεί ειδικές εκτελεστικές ομάδες σε κάθε πόλη με αποκλειστική ευθύνη και αποστολή την εκτέλεση των στόχων που διάδασε η οργάνωση.
Μάλιστα.
Και μάλιστα οι πρώτοι στόχοι ήταν σε σημασμένα στελέχη της αστυνομικής δύναμης που πρωτοστατούσαν εναντίον της εκστρατείας, εναντίον της οργάνωσης, για να αχρηστευτεί το αστυνομικό σώμα ως αποφασιστικός παράγοντας δύναμης και μέσου που χρησιμοποιείται από την αγγλική διακυβέρνηση εναντίον μας.
Μάλιστα. Σε αυτή την...
Βεβαίως αργότερα επεκτάθηκε αυτό το πράγμα και κάλυψε και αγγλικούς στόχους και άλλους συνεργάτες των Άγγλων και προδότες.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου, σε αυτή την ομάδα ποιοι είσαστε?
Στην περίοδο που ήμουν εγώ, ήταν υπό την προσωπική ευθύνη του Πολύκαρπου Γιορκάτζη η ομάδα, με υπεύθυνο ομαδάρχη τον αείμνηστο τον Μιχαλάκη τον Γιοργάλα. Ήμουν εγώ, ο αείμνηστος ο Μιχαλάκης Καραολής, στην αρχή κάποιος άλλος, ο Αργυρός Αργυρού, και ο Γιώργος Ιωάννου, ο γνωστός με το όνομα Τσατάλας από το Καϊμακλή. Ο Αργυρός Αργυρού είχε αποσυρθεί, δεν ξέρω για ποιους λόγους, νωρίς. Ο Γιοργάλας είχε συλληφθεί επίσης νωρίς, και έτσι βασικά είχαμε μείνει εμείς οι τρεις. Ο Καραολής, ο Γιώργος και εγώ.
Λοιπόν, με το Μιχαλάκη Καραολή.
Για να σκιαγραφήσω τώρα, και στα δυο σκέλη των Καραολή. Πρώτα ως συναγωνιστή. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ πατριώτης. Επίστευε πάρα πολύ στους σκοπούς του αγώνα και ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στο καθήκον. Πάντοτε έτοιμος και πρόθυμος, όποτε το ζητούσες, οτιδήποτε το ζητούσες.
Χωρίς αντιρρήσεις.
Χωρίς αντιρρήσεις και μάλιστα χωρίς και πολλές επεξηγήσεις. Χωρίς προσχήματα, χωρίς δικαιολογητικά. Ό,τι και να συνέβαινε, ήταν πάντοτε έτοιμος και πρόθυμος.
Κύριε Παναγιώτου, από τα όσα τουλάχιστον έχω υπόψη μου, έχω διαβάσει για τον Μιχαλάκη Καραολή, φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν λίγο μίλητος και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως εσωστρεφής τύπος.
Πράγματι ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Για να δώσω και αυτήν την τυχή της σκιαγράφησης της προσωπικότητάς του, πρώτα θα πρέπει να τονίσω ότι ο Καραολής ήταν άνθρωπος που είχε τη δική του ταυτότητα και το δικό του χαρακτήρα. Και ξεχώριζε αυτό το πράγμα. Ήταν άνθρωπος αρκετά σοβαρός και όριμος για την ηλικία του. Δεν επεδιάριζε, ούτε έκανε επιπολαιότητες. Πάρα πολύ προσεκτικός στη συμπεριφορά του.
Και μιλάμε για μια ηλικία 22 χρόνων.
22 χρόνων. Κατασταλαγμένος. Σου ενέπνεε εμπιστοσύνη όταν βρισκόσουν μαζί του. Σε υποχρέωνε και σένα να συμπεριφέρεσαι ανάλογα και να τηρείς ανάλογη στάση απέναντί του. Και πράγματι είχε αυτό το οποίο τονίζεται, αυτόν τον κλειστό χαρακτήρα. Αυτή την ενδοστρέφεια. Δεν ήταν άνθρωπος η οποία, αν θέλετε, προκαλούσε και εκείνη την... εκείνο το πράγμα που σε εντυπωσίαζε ή σε εκολάκευε.
Ήταν ένα στοιχείο της προσωπικότητας.
Ναι, ασκούσε την γοητεία του, δημιουργούσε το κύρος της δικής του προσωπικότητας. Δεν ήταν άνθρωπος εξομολογητικός, πολύ αποκαλυπτικός ή, αν θέλετε, και εκφραστικός. Ήταν άνθρωπος πάρα πολύ συγκρατημένος, ολιγομήλητος. Ήθελε να κρατεί για τον εαυτόν του τους δικούς του διαλογισμούς, τις δικές του σκέψεις, τις οποίες δεν εξωτερήκευε.
Μάλιστα.
Δεν εξομολογεί το εύκολα. Τις κρατούσε για τον εαυτόν του και τις επερνούσε μέσα από τις δικές του σκέψεις, τους δικούς του διαλογισμούς. Και είχε και τη δύναμη και την ικανότητα αυτού του αυτοελέγχου και της αυτοκυριαρχίας. Και νομίζω ότι ήταν και το κύριο χαρακτηριστικό με το οποίο ακριβώς άντεξε όλη εκείνη τη σκληρή περιπέτεια της δοκιμασίας του μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε στην Αχώνη. Είναι ίσως το κύριο του χαρακτηριστικό.
Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της παραμονής του στις φυλακές ότι είχε οποιασδήποτε διασυνδέσεις, αν θέλετε, ή ακόμη και ανταλλαγές απόψεων, συζητήσεων κλπ. Για θέματα τα οποία άπτοντο της καθαρής υπόθεσης του. Πέρα από τα καθαρά νομικά σημεία τα οποία συζητούσε ίσως με τους δικηγόρους του τότε ή ακόμα και πέρα από τις επιστολές που είχε αφήσει προς τους δικούς του από το κελί των φυλακών.
Είναι γεγονός και είναι κάτι το οποίο προσωπικά, επειδή τον έζησα και τον ξέρω πολύ καλά, με εντυπωσιάζει. Με εντυπωσιάζει πραγματικά. Αμφιβάλλω εάν καταδέχτηκε να καταστήσει κοινωνών ή ονδήποτε άλλων πρόσωπων, ακόμη και το πιο δικό του πρόσωπο, ίσως μέλη της οικογένειας του, για την κατάσταση που αντιμετώπισε ή τα περιστατικά της περίπτωσης του. Πιστεύω ότι τα εκράτησε μόνο για τον εαυτόν του. Είχε αυτήν τη δύναμη και αυτήν τον χαρακτήρα. Τα εκράτησε μόνο για τον εαυτόν του και τα επήρε μαζί του. Δηλαδή μέχρι αυτού του σημείου αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Αρκεί να σας αναφέρω κάτι άλλο. Είχα την ευκαιρία να μείνω μαζί του αμέσως μετά από την επιχείρηση για την οποία συνελήφθηκε, καταδικάστηκε και απαγχωνίστηκε. Έμεινα μαζί του από τις 28 Αυγούστου μέχρι, αν δεν λαθάνουμε, και την 1η Σεπτεμβρίου, που είχε μετακινηθεί για να αρχίσει η προετοιμασία της αποστολής στο βουνό. Σε εκείνον όλο το διάστημα, και λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε μαζί μέρα νύχτα, σε ένα πολύ μικρό χώρο, ένα μικρό προχώρ, μέρα και νύχτα. Και δεν είχαμε και τίποτε άλλο να κάνουμε. Ακούγαμε ραδιόφωνο, κουβεντιάζαμε διάφορα πράγματα. Εκείνος τραγουδούσε μάλιστα μερικές φορές κλπ. Ποτέ σε αυτό όλο το διάστημα δεν κατεδέχθη να ανοίξει συζήτηση ή να αναφέρει οτιδήποτε που σχετιζόταν
με την υπόθεση.
Με την υπόθεση.
Με την επιχείρηση που είχατε κάνει.
Με την επιχείρηση που είχε γίνει.
Εσείς δεν επιδιώξετε αυτό το πράγμα?
Όχι, όχι. Ποτέ. Ούτε υπό μορφή απορίας, ούτε υπό μορφή, αν θέλετε, μεμψημυρίας, ούτε υπό μορφή κριτικής, ή αν το ένα αν ήταν έτσι, αν ήταν διαφορετικά, μα το ένα, μα το άλλο. Τίποτε. Τίποτε απολύτως. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Απλώς αναμέναμε τις εξελίξεις τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Και είναι χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του και του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπιζε αυτά τα πράγματα.
Κύριε Παναγιώτου, όπως είπατε προηγουμένως, είχετε γνωρίσει τον Μιχαλάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συμμετέσχατε στις ίδιες επιχειρήσεις. Είχετε συνδεθεί, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι υπάρχουν και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μεταξύ σας υπήρξε ένας περισσότερο, αν θέλεις, αδελφικός δεσμός.
Κοιτάξτε, θα σας διακόψω, Άγγελε. Εκ των πραγμάτων, για την τότε εποχή που μιλούμε, αυτός ο συναισθηματικός δεσμός, αυτή η πνευματική επικοινωνία, επαφή, αν θέλετε, αυτό το δέσιμο το συναγωνιστικό, το πνευματικό, το ψυχικό, το ηθικό, όπως θέλετε ονομάστε το, ελειτουργούσε από μόνο του.
Μάλιστα.
Διότι υπήρχε τόση αγνότητα, τόσος ιδεαλισμός, τόση κοινή αφοσίωση, που ήταν αδύνατον να μην ταυτιστείς με τον συναγωνιστή του, με τον συναγωνιστή σου, για τις κοινές αρχές, τις κοινές ιδέες, τα ίδια ιδανικά, για τα οποία, και ας μην ξεχνάς ότι διακινδύνευες από κοινού, διότι μια συνεχής διακινδύνευσης. Και σε τέτοιες ευαίσθητες στιγμές, πάντα αυτό το δέσιμο και αυτός ο δεσμός δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων. Είναι η συνέπεια, είναι επακόλουθο.
Και
είναι έντονος. Είναι έντονος.
Μάλιστα. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση, κύριε Παναγιώτου, που όπως τουλάχιστον είναι γνωστό, ο Μιχαλάκης Καραολής ήθελε να αγοράσει ένα πορτοφόλι. Δεν υπήρχε ευχαίρεια να πάτε να αγοράσετε το πορτοφόλι και του είχατε δώσει τότε το δικό σας πορτοφόλι. Και μάλιστα θα ήθελα να μου πείτε εσείς στη συνέχεια πώς έγινε αυτό και πώς βρέθηκε το πορτοφόλι στα χέρια του Μιχαλάκη μετά την επιχείρηση που είχατε κάνει εναντίον του πουλί.
Κοιτάξτε, δεν θέλαμε βασικά να αγοράσουμε, όπως το έχετε τοποθετήσει, πορτοφόλι. Απλούστατα, όταν ελήφθη η απόφαση ότι ο Καραολής θα απεστέλλεται στο βουνό, μας το ανακοίνωσαν και θα αποχωριζόμαστε. Εγώ θα έμενα ακόμη στη Λευκωσία και ο Μιχαλάκης θα έφευγε για να αρχίσουν οι προετοιμασίες της αποστολής του στο βουνό. Ήταν μια βραδιά απίστευτων και απερίγραπτων πραγματικά φάσεων. Που τη μια ο ενθουσιασμός ανεβαίνει ο ένας στο βουνό, το οποίο θεωρούσαμε ως τη μεγαλύτερη καταξίωση του αγώνα nice. Να βγει στο Αντάρκτικο.
Ο άλλος, 21,
μάλιστα, βλέπαμε τον κάθε Αντάρτη κολοκοτρωνέων. Έτσι τα ναι. λαμβανόμαστε τότε με εκείνον όλον τον ιδιαλισμό και την αγνότητά μας. Ο ένας θα έμενε. Επίσης, αυτή η συγκίνηση του αποχωρισμού και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι σε κάποια φάση ενθουσιασμένοι εκείνος τραγουδούσε και προσπαθούσαμε να χορέψουμε. Αλλά οι ρυθμοί που τραγουδούσε δεν ήταν χορευτικοί. Και έτσι αυτοσχεδιάζαμε. Είναι η πρώτη ίσως φορά που τον είδα σε αυθορμητισμό και σε τέτοια εκδήλωση. Και προσπαθούσαμε να αυτοσχεδιάσουμε δίθεν να χορέψουμε. Εάν μας έπαιρνε κάμερα εκείνη τη στιγμή θα ήταν μια απίστευτη φάση και σκηνή. Είναι για να δείξω τις φάσεις από τις οποίες παίρναν αυτές όλες οι στιγμές συγκίνησης και αγωνίας. Όταν κατεστελάξαμε και εν ώψη του χωρισμού ήθελε πορτοφόλι για να βάλει τα προσωπικά του πράγματα μέσα, οπότε δεν είχε, ούτε και είχαμε την ευκαιρία να βγούμε ασφαλώς από τον κρυψόνα μας για να αγοράσουμε πορτοφόλι, να εφοδιαστούμε ένα πορτοφόλι, ούτε και γνωρίζαμε εάν θα ερχόντουσαν άλλοι σε επαφή μαζί μας, αν είχαμε τον χρόνο να φροντίσουν να μας το φέρουν. Και είχα εγώ το πορτοφόλι μου και του είπα εντάξει, να σου δώσω το δικό μου. Όταν του το έδωσα μέσα στο πορτοφόλι μου, υπήρχαν όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα, τα προσωπικά μου στοιχεία και οι φωτογραφίες μου, περισσότερες της μαθητικής μου ζωής. Του είπα να τις βγάλει να τις πάρω. Και μάλιστα διαρωτούμαστε και πού θα τις φυλάξω εγώ, πού θα τις βάλω. Εκείνος μου απάντησε με αυθορμητισμό, όχι, δεν θα σου δώσω τίποτα. Άστες και αυτές μέσα, ενθύμιο για να σε θυμώ.
Σε λίγες μέρες θα έρθεις.
Εξάλλου, σε λίγες μέρες θα έρθεις και εσύ στο βουνό για να συναντηθούμε.
Μάλιστα.
Έτσι τα αντιλαμβανόμαστε τότε. Βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής εκ των υστέρων, όπως τα σκέφτομαι, δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη σε τέτοιους συνωμοτικούς αγώνες, yeah. αλλά είναι χαρακτηριστικό δείγμα έτσι της του αυθορμητισμού,
του νεανικού αυθορμητισμού,
του νεανικού αυθορμητισμού, ναι. της απειρίας και αν θέλετε και της αγνότησης ή της αγαθότητας
μας και της εμπιστοσύνης μεταξύ
σας. Και της εμπιστοσύνης που είχαμε χωρίς να έχουμε αν θέλετε και πλήρη επίγνωση τι εσήμεναν ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, θα βρεθούμε σε λίγες μέρες, αρθείς και εσύ και θα βρεθούμε. Πού να ξέραμε, πού θα στείλουμε τον καθένα και αν θα βρεθούμε. Και δυστυχώς εχωρίσαμε αμέριμνοι, κατασυγκινημένοι και δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ.
Ήταν όμως και ένα στοιχείο αισιοδοξίας, κύριε Παναγιώτου.
Ελπίδας.
Θα ξαναβρεθείτε.
Σίγουρα ελπίδας. Το συναπάντημα είναι ο σκοπός για τον οποίο ο κάθε άνθρωπος τάσει τη ζωή του. Οι αξίες για τις οποίες προσφέρει τη ζωή του, προσφέρει τη θυσία του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θαυμάζω. Και το ομολογώ, το εξομολογούμε. Είμαι θαυμαστής του Καραόλη.
Μάλιστα.
Γιατί απέδειξε πράγματι ότι υπήρξε, εδοκιμάστηκε και το απέδειξε ότι υπήρξε άξιος.
Κύριε Παναγιώτου, εκείνο το πορτοφόλι το οποίο είχατε δώσει τότε στον Μιχαλάκη, έστω και προσωρινά αν θέλετε, μέχρι να ξανασυναντηθείτε στο βουνό όπως ο ίδιος σας είχε πει, μετά λειτουργήσε μέσα στις φυλακές με κάποιο άλλο τρόπο. Εκεί στις κεντρικές φυλακές δεν είχατε καμιά επικοινωνία οι δυο σας.
Όχι, δεν είχα.
Είχατε όμως ενός άλλου είδους επικοινωνία. Θα ήθελα να μας πείτε για αυτή την επικοινωνία.
Δεν είχα καμιά επικοινωνία μαζί με τον Μιχαλάκη, για να είμαι ειλικρινής, ούτε τον ξαναείδα έκτοτε. Μόνο μερικές φορές, δεν θα ξεχάσω, βρισκόμενος μέσα στην αυλή των φυλακών, έβλεπα την αδελφή του, τη Μαρούλα, και την οικογένεια του, οι οποίοι έρχονται να τον επισκεφτούν. Βρισκόμουν σε δύσκολη θέση και δεν ήξερα πώς θα συμπεριφερθώ απέναντι τους, όπως και ήδη απέναντι μου.
Άλιστα.
Και έμενα άφωνος και κοίταζα από μακριά και θυμού που περνούσε η Μαρούλα, με την οποία αναγνωριζόμαστε βεβαίως λόγω της συναγωνιστικής δράσης, μου έριχνε μια λοξή ματιά και εγώ με την ματιά μου αντικρίζονται οι ματιές μας, και αυτό ήταν το μήνυμα που δίδαμε ο ένας τον άλλο. Πέραν τούτου δεν ήξερα τίποτε άλλο. Αλλά ο Καραολής πράγματι προσπάθησε και μου έστειλε ένα μήνυμα μέσω ενός κοινού καταδίκου. Θυμού ήταν ένα γεροντάκι, κοινός κατάδικος στις φυλακές, πολύ κοντός, σεβάσμιος άνθρωπος, ο οποίος έκανε και τον καντιλανάφτη της εκκλησιάς τότε. Και μου έστειλε ένα μήνυμα, μια μέρα με πλησίασε και κατά παράδοξον τρόπο μου έφερε, μου έδωσε πίσω και ένα μαντιλάκι, το οποίο, πάνω στο οποίο ήταν αφιέρωση εκείνο το μαντιλάκι, γι' αυτό και το είχα μέσα στο πορτοφόλι ενθύμιο, ήταν ένα μικρό μαντιλάκι. Είχε και πάνω σχεδιασμένες τις ελληνικές σημαίες χιαστή, όπως συνηθίζονταν τότε, και μου το έδωσε πίσω ως επιβεβαίωση ότι πράγματι προέρχεται από τον ίδιο. Αλλά βρέθηκα σε αμηχανία, για να είμαι ειλικρινής, και άκουσα απλώς το μήνυμα που μου μετέφερε. Ο άνθρωπος έμενε και ανέμενε τι μήνυμα μπορούσε να πάρει πίσω, αλλά δεν το ανταπέδωσα, σκεφτόμενος ενδεχόμενος έλλειψη εμπιστοσύνης. Και έκτοτε μου έμεινε απορία πώς συνέβη να γίνει αυτό να συμβεί αυτό το γεγονός.
Και,
η μεγάλη απορία όταν θα ερώτησε ο Μιχαλάκης το γέρονταν αυτόν τον σεβαστό, τι είπε ο Παναγιώτου όταν του είπε στα χαιρετίσματα, δεν ξέρω τι απάντησε.
Κύριε Παναγιώτου, λυπούμε που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί η ώρα μας έχει περάσει. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Για το Μιχαλάκη Καραολή όμως θα επανέλθουμε. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.